การปฏิบัติธรรมนะมันก็อยู่ใต้กฎของกรรมคือใครทำก็ได้ผลอย่างนั้นทำยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นขี้เกียจปฏิบัติก็ไม่ได้ผลจากการปฏิบัติขยันปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดนั้นก็ได้ผลเป็นอย่างอื่นอย่างเราไม่รู้จุดหมายปลายทางของการปฏิบัติว่าเราปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ต้องรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็หวังว่าปฏิบัติไปทำบุญไปแล้ววันหนึ่งจะพ้นไม่พ้นหรอกคนละเรื่องกันอย่างใส่บาตรทุกวันขอให้บรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกให้ใส่บาตรให้ตายกี่ชาติก็ไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันทำทานก็ได้ผลของทานได้โภคทรัพย์ได้สมาธิอะไรเงี้ยมีทำทานแล้วได้สมาธิยังไงอย่างเรานึกถึงทานที่เราทำด้วยดีเรียกจากขานุสติได้สมาธิสงบเฉยๆมีความสุขเป็นบุญถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาคนละเหตุมันก็ได้คนละผลเหตุกับผลต้องตรงกันหรือไปไหว้เทวดาเดี๋ยวว่าแต่ไหว้เทวดาเลยไปไหว้พระอรหันต์ขอให้เห็นธรรมะตามที่ท่านเห็นอันนั้นแค่ตั้งความปรารถนาหรอกก็ต้องทำเหตุของคนที่จะบรรลุพระอรหันต์ได้เราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราไม่ฝึกจิตตัวเองให้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีทางเกิดมรรคเกิดผลไม่มีทางถึงพระนิพพานให้ร้องขอไงก็ไม่ได้ตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆอยู่เมืองกาญจน์ได้มีชาวบ้านนะมาฮิ้วปิ่นโตมาที่สวนโพเลยมาถวายที่สวนโพมาหลายๆวันเขาเรียกว่าใช้กุ้งฝอยมาตกปลากระพงที่จะมาขอหวยนะพอเริ่มคุ้นหน้าก็ขอเลยขอหวยตรงไปตรงมาคนเนี้ยหลวงพ่อบอกไม่รู้หรอกถ้ารู้อาตมาไปซื้อเองแล้วนะพูดกับชาวบ้านต้องแบบนี้ถึงจะรู้เรื่องนะไม่ได้หวยแล้วแหมลงทุนมาตั้งหลายวันแล้วหวยไม่ได้ขอพระเครื่องมีไหมพระเครื่องไม่มีไม่มีงั้นขอชายจีวรไม่ได้มีอยู่ผืนเดียวตัดแล้วจีวรละแหวนมันมีอยู่ผืนเดียวเคยคงรู้สึกพระนี้ไม่เอาไหนเลยขออะไรก็ไม่มีสักอย่างนะต้นทุนที่ลงทุนไปนะไม่คุ้มละแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นมีคาถาไหมที่ทำให้รวยยอมเริ่มยอมทำกิจกรรมมากขึ้นแล้วนะคือท่องคาถาทีแรกจะขอฟรีๆทั้งนั้นนะจะให้เราบอกหวยให้เลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วไปซื้อเลยแต่ไม่ได้ก็ขอเครื่องรางของขลังเผื่อจะนำโชคนำลาภคือไม่มีอะไรที่จะพึ่งตัวเองสักเรื่องหนึ่งเลยสุดท้ายขอคาถาอีกให้สวดคาถาถามหลวงพ่อมีคาถาที่ทำให้รวยไหมบอกมีตานี่โตขึ้นมานะบอกว่าจำไว้นะอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอนะนี่ข้อที่หนึ่งนะมีสี่ข้อบอกโอ้ยไม่เอาคาถาอย่างนี้เนี่ยคาถาพระพุทธเจ้าทำให้รวยไม่เอามันก็เลยต้องจนไปเรื่อยขยันทำมาหากินนะรู้จักเก็บออมรู้จักเลือกคบคนคบคนไม่ดีก็หายนะแล้วก็อะไรข้อหนึ่งลืมละอารักขสัมปทาอุทานสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาอะไรนะสมานชีวิตตาดำรงชีวิตพอดี พอเหมาะพอควรถ้ามีสี่ข้อนี้ไม่จนไม่เอามันต้องลงทุนปฏิบัติอยากจะท่องคาถาโอมอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วรวยเหตุกับผลไม่ตรงกันงั้นจนทั้งชาติงั้นเวลาอยากพ้นทุกข์นะเราก็ต้องทำเหตุที่จะพ้นจากทุกข์เหตุที่จะพ้นจากทุกข์คือการเจริญอริยมรรคมีองค์8มรรคมีหนึ่งนะแต่มีองค์ประกอบ8อย่างเพราะงั้นเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยมรรคเท่านั้นแหละเกิดแต่มีองค์ประกอบจำนวนมากแล้วก็มีกุศลจำนวนมากเกิดร่วมด้วยเกิดพร้อมๆกันในขณะจิตเดียวกันงั้นมรรคนั้นเป็นหนึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบ8ประการ8ประการฟังแล้วเยอะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาเริ่มต้นจากปัญญานะในวงมรรคเนี่ยเริ่มจากปัญญาแล้วจบลงที่ปัญญาเริ่มจากปัญญาในขั้นปริยัติคือรู้หลักของการปฏิบัติก่อนเรื่องมีสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ต้องเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจะรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงได้ต้องมีสติรู้กายรู้ใจรู้อย่างที่เขาเป็นจะรู้อย่างที่เขาเป็นได้ต้องรู้ด้วยสมาธิที่ถูกต้องวิจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้หลักพวกนี้รู้ว่าต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาพอรู้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมีแนวทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วนะก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องด้วยคือไม่คิดเบียดเบียนใครนะไม่คิดพยาบาทไม่คิดเพลิดเพลินไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะไม่คิดเนี่ยกามวิตกนะไม่เอาไม่ตรึกไม่หลงอยู่ในแต่เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างพวกเราวันมีแต่กรรมวิตกหาอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินไปได้กระทั่งไปวัดนะยังอยากเที่ยวเลยอยากสนุกแถมมีกรรมวิตกซ่อนอยู่ใช่ไหม นัดกันด้วยสิมีพยาบาทวิตกคิดไปในทางเบียดเบียนทางร้ายกับคนอื่นวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนเขาด้วยโมหะตัวนี้ตัวดูยากนะเบียดเบียนด้วยโมหะบางทีนึกว่าเป็นกุศลนะแยกไม่ออกบางทีไปทำให้เขาเดือดร้อนเพื่อสนองความคิดความเห็นของตัวเองเราต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้มีความเห็นที่ถูกคือมีทฤษฎีที่ถูกแล้วนะมีแล้วก็มีความคิดที่ถูกนะเห็นถูกคิดถูกคิดถูกแล้วคราวนี้ก็มาเรื่องของศีลสองตัวนี้ความเห็นถูกความคิดถูกเป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นต่อไปก็เรื่องของศีลศีลตัวแรกที่ท่านสอนคือสัมมาวาจาพอเราคิดถูกแล้วสัมมาวาจาจะเกิดง่ายถ้าเราคิดผิดสัมมาวาจาจะเกิดยากมันจะสัมพันธ์กันนะมีความเห็นถูกมันก็จะคิดถูกถ้ามีความเห็นผิดมันก็จะคิดผิดนี่พอคิดถูกแล้วเนี่ยคำพูดที่ออกมามันก็จะถูกถ้าคิดผิดคำพูดมันก็ผิดอย่างเราคิดเบียดเบียนเข้าคำพูดมันก็ออกมาในทางเบียดเบียนพอเราพูดเบียดเบียนได้นะความชั่วอื่นก็ทำได้ก็ต้องไม่ทำอย่างไม่พูดไม่ดีเนี่ยนี่มีสัมมาวาจาเริ่มจากสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะมีความคิดถูกนี่มันส่งทอดกันมานะมาสัมมาวาจาก็คิดถูกแล้วมันก็พูดถูกพอพูดถูกเนี่ยมันก็จะทำถูกคนที่พูดไม่ถูกมีมิจฉาวาจาเนี่ยพร้อมจะทำชั่วตัวอื่นได้เสมอพร้อมจะทำชั่วได้เสมองั้นสัมมาวาจามันคิดอาจจะไม่พูดออกมามันคิดในใจมันจะบงการพฤติกรรมทางกายออกมางั้นถ้าเรามีความคิดตรึกที่ดีนะพูดอยู่ในใจเราเนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้รู้เท่าทันไปมีสติรู้ทันไปการกระทำที่ออกมาก็จะถูก การกระทำที่ถูกก็คือไม่ผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามรวมแล้วศีลเนี่ยเริ่มจากข้อสี่นะแล้วก็ข้อสี่ผ่านแล้วก็ข้อหนึ่งสองสามของเราไม่ผ่านข้อสี่นึกออกไหมเราไม่ผ่านข้อสี่งั้นข้อหนึ่งสองสามเนี่ยจะกระพร่องกระแพร่งได้ง่ายนะข้อสี่ให้ดีไว้รักษาข้อสี่ได้แล้วข้ออื่นง่ายละข้อสี่รักษายากที่สุดพอศีลเราดีแล้วเนี่ยสัมมาอาชีวะนะก็เป็นศีลอีกตัวหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายคนมีศีลนะไม่ไปทำอาชีพที่ไม่ถูกต้องหรอกอาชีพอะไรบ้างไม่ถูกต้องอาชีพค้ามนุษย์ตั้งซ่องค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าสุราค้าอาวุธอาชีพพวกนี้เป็นมิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะพอใจเราไม่คิดจะทำผิดศีลจะทำอาชีพพวกนี้ไม่ได้มันก็จะทำให้สัมมาอาชีวะของเราดีขึ้นสัมมากัมมันตะศีลข้อหนึ่งสองสามจะทำให้สัมมาอาชีวะของเราดีพอสัมมาอาชีวะดีแล้วเนี่ยสัมมาวายามะก็จะเกิดง่ายสัมมาวายามะคือความเพียรที่จะลดละกิเลสความเพียรที่จะเจริญกุศลนี่ถ้าเราทำมาหากินในทางที่ไม่ดีการจะลดละกิเลสก็ทำยากการจะทำกุศลให้เจริญก็ทำยากเนี่ยองค์มรรคทั้งแปดนะมันจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปตลอดสายสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธิมากเดินจงกรมมากนะนั่งสมาธิมากแล้วก็ภูมิใจว่ากูเก่งเนี่ยไม่ใช่สัมมาวายามะเลยเป็นมิจฉาวายามะเป็นความเพียรที่ผิดสัมมาวายามะเพียรชอบหมายถึงเพียรลดละกิเลสเพียรเจริญกุศลกิเลสอะไรนะที่เกิดขึ้นก็ละมันเสียกิเลสอะไรที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิดกุศลอะไรยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดกุศลอะไรที่เกิดแล้วก็ทำให้เจริญทำให้เกิดบ่อยๆนี่เรียกว่าสัมมาวายามะนี่ทำยังไงสัมมาวายามะจะเกิดเราต้องมีสติมีสัมมาสติมีสติรู้เท่าทันใจของเราให้ดีฮะเวลากิเลสเกิดเรารู้ทันกิเลสจะดับอกุศลที่มีอยู่ก็ดับไปเรามีสติอยู่อกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้เรามีสติขึ้นมาปุ๊บกุศลเกิดทันทีเพราะสติเป็นตัวกุศลอยู่แล้วแล้วสติเกิดบ่อยๆกุศลก็เจริญงอกงามนะศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเป็นการมีสตินี่แหละนะถ้าเรามีความเพียรถูกต้องนะเรากลัวกิเลสจะเกิดนะมันจะคอยรักษาจิตนะเราอยากพัฒนากุศลให้เกิดมันก็จะคอยรักษาจิตใจของเราเนี่ยสัมมาวายามะเนี่ยมันเกื้อกูลให้สัมมาสติสมบูรณ์ขึ้นมาพอเรามีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจเนืองๆนะใจจะค่อยๆสงบเข้ามาไม่ฟุ้งซ่านคนไม่มีสติฟุ้งซ่านให้มีสตินะใจค่อยรวมสงบเข้ามามีกำลังนะมีกำลังมีความสงบเด่นดวงขึ้นมาอย่างอาจารย์เนี้ยฝึกมาโดนมัดหนักแล้วมาบวชเป็นเดือนครึ่งแล้วตอนนี้จิตมันมีกำลังขึ้นมาจิตที่ทรงพลังขึ้นมาเนี่ยคือมันมีสัมมาสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้รักษาไม่ได้จงใจนี่องค์มรรคพัฒนาขึ้นมาเมื่อเรารู้หลักแล้วนะเราก็มาเจริญสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆจนกระทั่งจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจิตตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเกิดมาชาตินี้ยังไม่เคยเข้าฌานเลยก็ไม่เป็นไรนะถึงนาทีนั้นจิตจะวางกามคุณอารมณ์เพราะมันไม่ตรึกในกามคุณอารมณ์อยู่แล้วไม่สนใจอยู่แล้วนะไม่ไปวุ่นวายพยาบาทคิดปองร้ายคนอื่นด้วยโลภโกรธหลงทั้งหลายใจมันสงบใจมันมีความสุขไม่ทำผิดศีลที่ทำให้ใจกระชอบนะมีอาชีพที่ดีมีประโยชน์กับตัวเองประโยชน์กับคนอื่นอะไรเงี้ยมีความเพียรชอบรู้ว่าเราจะต้องลดละกิเลสรู้ว่าเราต้องเจริญกุศล มันจะขยันดูกายดูใจตัวเองขยันปฏิบัติเพราะยิ่งปฏิบัติไปจิตใจยิ่งเจริญก้าวหน้าเราก็จะเกิดกำลังใจทีแรกเรามีศรัทธาแบบเชื่อเอาไว้ก่อนเราเชื่อที่พระพุทธเจ้าบอกศรัทธานี้เป็นศรัทธาที่คลอนแคลนบางทีก็เชื่อบางทีก็ไม่เชื่อนั้นศรัทธาของปุถุชนเนี่ยเป็นศรัทธาที่กลับกรอกคลอนแคลนได้แต่เราภาวนาจนเริ่มเห็นผลของการปฏิบัตินะโดยเฉพาะถ้าได้มากได้ผลสักขั้นหนึ่งเนี่ยศรัทธาเราจะแน่นแฟนศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนที่จะเกิดขึ้นสมัยพุทธกาลนะเคยมีขอทานคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนด้วยเป็นขอทานนะเห็นคนไปที่วัดเยอะๆเหมือนอย่างวัดเราเนี่ยคนมาเยอะเพราะว่าเข้ามาที่วัดกะว่าเดี๋ยวต้องมีของอะไรกินจะได้กินข้าวด้วยนะไม่ได้คิดจะมาขโมยมาอะไรแต่ว่าเห็นคนมาวัดรู้ว่าต้องมีของกินนะแต่ตอนนี้เขายังไม่กินอย่างขนาดเนี้ยรู้ว่ามีของกินแต่พวกเรายังไม่ได้กินเขาก็รอระหว่างรอเนี่ยไม่มีอะไรทำก็ฟังพระพุทธเจ้าเทศไปด้วยพอฟังพระเจ้าเทศเนี่ยพอท่านเทศจบญาติโยมก็สาธุเราไปกินข้าวขอทานคนนี้ได้พระโสดาบันบารมีเขาเต็มแล้วเขาฟังพระพุทธเจ้าทีเดียวนั้นได้โสดาบันแล้วกินข้าวกินปลาก็กลับไปเทวดามาลองใจเทวดาบอกพระอินทร์มาลองใจบอกให้ว่าพระพุทธเจ้าสิแล้วจะให้สมบัติทุกอย่างที่ต้องการในโลกนี้ให้ร่ำรวยให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยขอทานนิดาว่าเทวดานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระอินทร์นี้เลยมาทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยอุตส่าห์ไปหลอกล่อไปชั่วให้ขอทานคนนี้ว่าพระพุทธเจ้านะถ้าขอทานเกิดว่าจริงพระอินทร์จะบาปด้วยไหมบาปนะพระอินทร์ลืมคิดนะเรื่องเนี้ย บาปที่ไปหลอกให้เขาด่าพระพุทธเจ้าตั้งรางวัลเนี่ยพระอินทร์ว่าทูลพระพุทธเจ้าบอกให้รางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เอานะแถมด่าข้าพระองค์เองว่ามิจฉาทิฏฐิพระเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้ศรัทธาของเขามั่นคงแล้วไม่คลอนแคลนแล้วเขาเรียกว่าอาจละศรัทธาศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนเคยรู้จักพลังงานสัตว์พลังงานจนไหมพลังงานจละอาจละไม่คลอนแคลนไม่เคลื่อนไหวแล้วนี่ศรัทธาของพวกเรายังแฝงขึ้นแฝงลงอยู่บางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธานะยังเชื่อถือไม่ได้ก็ต้องภาวนาจนพอมันเห็นผลจริงอย่างเรารู้เลยเราภาวนามาแล้วเราเห็นความจริงรูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีคราวนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มร้อยเลยว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นตัวเราไม่มีหรอกตัวเราถาวรไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับเพราะมันมีปัญญารู้ความจริงแล้วนะศรัทธาเนี่ยจะไม่คลอนแคลนนะเพราะศรัทธาเรายิ่งเข้มแข็งขึ้นไปนะความเพียรของเรายิ่งเข้มแข็งนะวิริยะก็ยิ่งมากขึ้นมีวิริยะมีความภาคเพียรนะที่จะลดละกิเลสเจริญกุศลเนี่ยการเจริญสติก็จะเข้มแข็งขึ้นเงินสติก็จะเข้มแข็งไปด้วยมีศรัทธาก็มีวิริยะมีสติแล้วใจมันจะเด่นดวงเป็นคนรู้คนดูมากขึ้นมากขึ้นนะนี่มีสมาธิมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นความจริงของรูปนามกายใจลึกซึ้งเป็นลำดับลำดับไปเบื้องต้นเห็นว่ารูปนามกายใจขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราไม่มีนะเบื้องกลางก็จะเห็นความจริงว่ารูปธรรมทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์ชั้นสูงขึ้นไปเป็นวิญญาณขั้นสูงเข้าไปก็จะเห็นนามธรรมทั้งหลายเป็นตัวทุกข์นะที่สูงที่สุดก็คือเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์เนี่ยปัญญาแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าพละห้าพละห้าเป็นกำลังงั้นเวลาที่เราปฏิบัตินะยิ่งศรัทธาของเราดีขึ้นศรัทธาเราประกอบด้วยปัญญาได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะตามลำดับมาอย่างเราเริ่มรู้ว่าความสุขในโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ร้อนความสุขจากการมีผัวมีเมียมีลูกมีอะไรเนี่ยเป็นความสุขที่ร้อนนะไม่สุขจริงความสุขของสมาธิความสุขของศีลของธรรมเนี่ยร่มเย็นกว่าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะ จก็จะมีศรัทธามากขึ้นที่จะรักษาศีลประพฤติธรรมทีนี้มันก็จะขยันมากขึ้นสติก็จะดีขึ้นสมาธิจะดีขึ้นปัญญาก็จะรอบรู้ความจริงมากขึ้นเป็นลำดับไปเรียกพละเวลาที่เราภาวนาเนี่ยพละมันจะรวมกำลังขึ้นมานะเป็นหนึ่งรวมเข้ามาที่จิตนี่เองเป็นกำลังหนุนกำลังเสริมจนกระทั่งจิตเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยสมาธิเต็มกำลังเต็มศีลสมาธิปัญญาเต็มคุณงามความดีนั้นเต็มในขณะนั้นก็จะเกิดพลังงานที่มหาศาลนะแหวกอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตเอาไว้มันจะถูกแหวกออกไปขาดสะบั้นออกไปนะแล้วจิตดวงที่เป็นธาตุรู้ไม่ใช่จิตผู้รู้นะพวกเรามีจิตผู้รู้แล้วแต่เรายังไม่พบธาตุรู้เพราะธาตุรู้ของเราเนี่ยถูกอาสวะกิเลสห่อหุ้มเอาไว้ใครรู้สึกว่าจิตมีเปลือกบ้างลองยกมือสิใครรู้สึกจิตมีเปลือกนี่เก่งนะไม่ธรรมดาหรอกเห็นเปลือกของมันแล้วรู้สึกไหมว่ามันเหมือนติดคุกอยู่นะรู้สึกไหมทุกข์แค่เห็นอย่างนี้คือเห็นทุกข์แล้วนะเราจะรู้เลยจิตเราไม่มีความสุขจิตเราไม่อิสระจิตเราติดคุกอยู่นะตอนที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเปลือกเนี่ยแตกไม่มีวิธีอื่นที่เปลือกนี่จะแตกได้เลยนะมีแต่ตอนที่เกิดอริยมรรคสี่ครั้งโสดาปัตติมรรคนะสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคตอนที่เกิดมรรคเนี่ยสิ่งที่ห่อหุ้มตัวผู้รู้อยู่นี่จะแตกออกจิตที่เป็นอิสระที่เป็นธาตุรู้นะจะเป็นอิสระขึ้นมาสว่างสวัยขึ้นมาในพระสูตรท่านบอกอาโลโกุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นในบางท่านบางองค์ในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมีความสุขเกิดร่วมด้วยที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตยิ้มงั้นจิตยิ้มเนี่ยเกิดกับบางคนนะบางคนจิตไม่ยิ้มจิตแค่อมยิ้มเฉยๆบางคนจิตยิ้มอย่างแรงเลยนะจิตสงบสันตินะนั้นเป็นอุเบกขาบางองค์บางท่านบางคนคารวะก็มีจิตยิ้มเบิกบานอย่างแรงขึ้นมาอันนั้นจิตมีโสมนัสเพราะฉะนั้นตอนที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยยังมีสองอย่างนะมีเวทนาสองชนิดคือมีโสมนัสมีความสุขนะก็มีอุเบกขาเกิดได้ทั้งสองแบบนะถัดจากอริยมรรคเกิดชั่วขณะจิตเดียวที่แหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตอยู่ขาดสะบั้นออกไปอริยผลจะเกิดขึ้นสองสามขณะนะเกิดไม่นานแวบเดียวแล้วมันก็จะกลับมาปิดใหม่เปลือกเนี่ยจะกลับมาปิดใหม่อย่างเราภาวนาไปจิตเรามีเปลือกหุ้มนะศีลสมาธิปัญญาเราสมบูรณ์แล้วรวมพลังในขณะจิตเดียวกันได้แหวกออกไปอยู่ไม่นานหรอกอริยมรรคหนึ่งขณะอริยผลสองสามขณะมันปิดอีกแล้วเราก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะพอได้สักทาคาก็แตกออกไปอีกก็เหมือนเดิมมรรคหนึ่งขณะผลสองสามขณะเหมือนเดิมครั้งที่สามก็เหมือนเดิมแต่ครั้งที่สี่เนี่ยตอนที่แตกแล้วเนี่ยแตกสลายเลยอาสวะกิเลสนั้นสิ้นไปเลยหมดสภาพไม่มีอาสวะเหลืออยู่งั้นถ้าจะใช้คำว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีนะอาสวะกิเลสอะไรนี้ที่จะต้องละอีกไม่มีแล้วหมดบอกจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นใช่ไหมท่านพูดตรงๆเลยจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรไม่ถือมั่นในจิตแต่ถ้าเป็นมรรคต้นๆก็ไม่ถือมั่นในรูปในนามธรรมดาแต่มรรคสุดท้ายเนี่ยไม่ถือมั่นในจิตนั่นในพระสูตรท่านจะทิ้งร่องรอยไว้บอกว่าจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นวางจิตลงไปไม่ถือจิตนะธรรมะเหล่านี้ยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะแต่คนที่อ่านหรือคนที่ตีความเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติจริงก็ตีไปไม่ถึงการปฏิบัติหรอกก็จะตีตามภาษาตามศัพท์อย่างว่าอาสวะ คืออะไรก็จะมีเนี่ยกามาสวะภวาสวะนะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะเนี่ยตับมีสี่ประการอะไรเงี้ยแต่มันทำบทบาททำอะไรนั้นคิดยาวแต่เราลงมือปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าจิตมันหลุดจากอาสวะจริงๆเพราะในขณะนั้นไม่ถือมั่นในรูปนามตรงที่พระสูตรบอกเป๊ะเลยมีอาจารย์อภิธรรมท่านหนึ่งนะคนนี้ท่านเก่งนะท่านพูดออกมาเลยว่าถ้าอยากได้ความรู้นะให้เรียนอภิธรรมถ้าอยากได้มรรคผลนะให้ศึกษาพระสูตรท่านพูดถึงขนาดนี้เลยนะเพราะในพระสูตรเนี่ยจะสอนธรรมะที่ทำให้เราได้มรรคผลส่วนในอภิธรรมจะทำให้เราแตกฌานคนละเรื่องกันคนละระดับกันแตกฌานเฉยๆนะไม่ได้มรรคผลเพราะไปเรียนความแตกฌานของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์รุ่นก่อนเอาไว้เรียนเอาไว้มีประโยชน์ไหมมีนะอภิธรรมมีประโยชน์นะเวลานักปฏิบัติเถียงกันตกลงกันไม่ได้ต้องดูอภิธรรมว่าอภิธรรมชี้ยังไงอย่างนักปฏิบัติบางคนบอกว่านิพพานเป็นอัตตาบางคนบอกว่าเป็นอนัตตาอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูว่าอภิธรรมว่าไงอภิธรรมแปลว่าคำอธิบายธรรมะมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอภิวินัยคำอธิบายพระวินัยอภิธรรมไม่ได้แปลว่าธรรมะยิ่งใหญ่อะไรนะมันแปลว่าคำอธิบายธรรมะงั้นยังจำเป็นนะยิ่งนักปฏิบัติแต่ละสำนักทำไม่เหมือนกันผลออกมาไม่เหมือนกันบางสำนักเราไปภาวนา7 วันเขาก็ให้ประกาศนียบัตรได้โสดาไปครั้งที่2ให้สักทาคาอะไรเงี้ยมีนะไม่ใช่ไม่มีไปครั้งที่4เป็นพระอรหันต์มาอีกครั้งหนึ่งให้โสดาอีกแล้วนะกลับมามีกิเลสเหมือนเดิมนั้นมาตรฐานไม่มีตัวที่จะเป็นมาตรฐานตัวอภิธรรมตัดสินด้วยตัวนี้อย่าตัดสินเอาเองค่อยๆฝึกนะตั้งใจฝึกไปลดละกิเลสไปเรื่อยกุศลก็เจริญไปเรื่อยอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามที่ครูบาอาจารย์ห้ามก็อย่าไปทำอย่าไปยุ่งมากกับโลกยุ่งกับคนอื่นมากไม่มีวันเจริญในทางธรรมะยุ่งกับคนอื่นนะเพราะชอบเขาก็มีนะเพราะกามชอบเขาก็ไปยุ่งกับเขาเพราะเกลียดเขาก็มีเพราะความหลงผิดของเราเองก็มีไปยุ่งกับเขาเริ่มพยายามอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเรียนรู้ตัวเองให้มากธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองไม่ต้องดิ้นรนเข้าวัดโน้นวัดนี้อะไรเรื่อยๆวัดใจให้ได้หลวงปู่ฟั่นตอบดีมากเลยให้วัดใจมีคนไปบอกท่านว่าบอกว่าไม่มีเวลาเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่าวัดเข้าได้ทุกวันเข้าได้ทั้งวันคือวัดใจตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยวัดอยู่ตรงนี้ให้คอยวัดใจของเราไปไม่ต้องดิ้นรนแสวงหาธรรมะอะไรมากมายนักหรอกดูความจริงของกายดูความจริงของใจได้กายกับใจนะจะสอนธรรมะเราคนอื่นสอนเราไม่ได้สิ่งที่เขาสอนเราได้คือสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติส่วนสัมมาสังกัปปะเราต้องคิดของเราเองนะคิดให้ดีไม่คิดชั่วสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องฝึกของเราเองฝึกเสร็จแล้วจนกระทั่งจิตรวมมีสมาธิเต็มเหนี่ยวแล้วนะเราประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาประกอบด้วยโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายตรัสรู้ทั้งหมดประชุมกันในขณะจิตเดียวกันประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันนะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้สัมมาทิฏฐิในภาคปฏิบัติงั้นปุถุชนเนี่ยยังไม่มีสัมมาทิฏฐิตัวจริงนะอย่านึกว่ามีถึงเรียนท่องได้หมดตำราหมดตู้ก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิตัวจริงอันนั้นเป็นความจำนะไม่ใช่ตัวสัมมาทิฏฐิตัวจริงสัมมาทิฏฐิตัวจริงจะเกิดตอนที่อริยมรรคเกิดนะเป็นพระโสดาบันนั่นแหละถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นลำดับไปหลวงพ่อเคยไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะบวชได้พรรษาแรกออกพรรษาแล้วไปกราบหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตท่านก็บอกว่าตัวจิตนะไม่มีอะไรหรอกทิ้งมันไปเลยนะ ไม่ต้องสงสัยอะไรหรอกทิ้งไปเลยพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็เห็นสิ่งเดียวกันแหละเพียงแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกคือการรู้แจ้งที่จิตเองท่านบอกให้โยนจิตทิ้งไปเลยเราก็นึกในใจแล้วหลวงปู่พูดง่ายนะว่าเราโยนมันไม่ไปฮะมันแม้มันเหนียวติดมือเลยนะโยนมันพอหดมือมันก็กลับมาแล้วมันปล่อยไม่ได้นะมาพูดง่ายทำยากนี่เคยบ่นในใจหลวงปู่ไม่ว่าอะไรหัวเราะพวกเราก็ไปทำเอานะจริงๆไม่ยากหรอกถ้าเคยปล่อยแล้วไม่ยากหรอกถ้ายังไม่ปล่อยก็ยากหน่อยมือเราโสโปร่งเหนียวหนืดจับกระดาษเที่ยวสะแผ่นให้กระดาษหลุดจากมือเหนียวเหนียวนี่ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะค่อยๆดูไปค่อยๆปฏิบัตินะไปกินข้าว